Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 11 март шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кен үчүн кармаш, майдан айылынын тургундары Шамбесай кенинин иштетилишине каршы чыкты.
Суу ичкен адам ууланатты. Биз иштебесин деп талап кое атабыз.
Инвесторлорду коолап, булар адат болуп калды. Буга чейин да булар канча жолу ушундай эмелерди жасап жүрүшкөн да.
Талаштуу көпүрөнүн тагдыры, Оштогу көпүрө башкача салынганы калды.
Көпүрө керекпи, керек эмеспи? Курулабы, курулбайбы, эч ким эч нерсе дебейт. Демек, саясий чечим эрк менен ушул ишти биз жылдырышыбыз керек.
Дин жана турмуш Баткенде исламды таанып билүү үчүн ыйман кечилери көбөйтүүдө. Ушул жана башка темаларга алдыда 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта калбайм десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Дүйнөлүк банк Украинага 3 миллиард доллар берет. Дүйнөлүк банк Украинага реформалар жүргүзүү үчүн каржылык көмөк көрсөтүү максатында 3 миллиард доллар берерин айтты. Бул тууралуу банк президенти Джим Ян Ким дүйшөмбүдө Вашингтондо билдирди. Биз Украина элин кыйын кезде колдоо үчүн даярбыз жана мамлекетке жакын каралыкта стабилдүүлүк орундалат деп ишенебиз, деди Ян Ким. Дүйнөлүк банктын билдирүүсүндө каражат макроэкономикалык абалды калыбына келтирүүгө, банк тармагын бекемдөөгө жана энергетика тармагында реформа жүргүзүүгө сарпталмакчы. Ал арада Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украина маселесинде Кремлдин позициясын колдоорун билдирди. Нурсултан Назарбаев Москвага сапар алдында Орусия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу Украинадагы кырдаалды талкуулады. Казак президентинин сайтындагы маалыматка ылайык, Украинадагы аз улуттун укугун коргоо жатында Астана Кремлдин позициясын колдойт. Нурсултан Назарбаев менен Владимир Путиндин жолугушуусу шейшембиге белгиленген. Орус президентинин басма сөз кызматы эки мамлекет башчы улуттуу эл аралык маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүзөрүн маалымдады. Назарбаев Москвага бир апта мурдараак барып келген болчу. Анда Беларусь президенти Александр Лукашенко, Орусия президенти Владимир Путин менен бажы биримдигине байланыштуу маселелерди талкуулаган. Малайзия бийлиги жоголгон учакты издөө аймагын кеңейтти. Малайзия аба жолдору компаниясынын 239 жүргүнчүсү менен жоголгон учагы табыла элек. Алгачкы 2 күн бою издөөчтөрү аба лайнери көздөн кайым болгон аймактагы 100 км аралыкта жүргүзүлдү. Натыйжа чыкпаган соң издөө аймагы 2 эсе кеңейтилди. 8 март күнү Боинг 777-200 самолету 239 жүргүнчү менен Куала-Лумпурдан Бейжинге сапар алган учурда дайынсыз жоголгон. Каракөлдө мэрдин отчетун депутаттар кабыл албады. Каракөл шаарынын мэри Мамбет Койшиевдин 2013-жылга карата жүргүзгөн ишмердүүлүгү боюнча отчетун шаардык кеңештин депутаттары кабыл албады. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык кеңештин төрагасы Мирланбек Жээнбеков билдирди. Кала башчысы өткөн жылы мэриянын казынасынан коротулган каражаттар тууралуу 5 мартта отчет берген болчу. Депутаттар мэрди мамлекеттин акчасын сарамжал пайдаланган эмес жана иштетилген акчаны жасалма документтер аркылуу жапканга аракет кылды деп күнөөлөп жатышат. Мэр Мамбет Койчиев сессияда анын отчету 31 депутаттын 13 тарабынан жактырылганын, 3 каршы болгонун, калгандары пикирин ачык билдирбегенин айтууда. Ал эгер зарыл болсо кайрадан отчет тапшырууга даяр. Кыргызстанда аялдардын укугуна арналган бир айлык жүрүп жатат. Феминисттик кыймылдар тарабынан уюштурулган бир айлыктын алкагында аялдарга карата зомбулукту азайтуу, ала качууну токтотуу, коомдогу айымдардын ордун жогорулатууга арналган акциялар болот жана талкуулар өткөрүлмөкчү. Кыргызстандагы аялдардын коомдогу ролун жогорулатуу максатындагы акция 5 мартта башталган. Англияда борбор азиялыктар жаз майрамдарын чогуу белгилөөдө. Улуу Британияда борбор Азиядан барып иштеп жашап жаткандар жазгы майрамдарды чогуу белгилей баштады. Алар 6 марттан тарта түрдүү иш чараларды уюштуруп, маданий эс алууларды өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Британиядагы кыргыз элчилигинин консулу Сайкал Эсенгелдиева билдирди.
6 мартта борбордук Азиянын баардык өкүлдөрү Лондондун эң белгилүү болмолунда жаз майрамын белгилеп баштады. Мындан тышкары Кембридж шаарында 13 мартта чоң майрам болот. Аны дагы борбор азиялыктар уюштуруп жатабыз,
деди Сайкал Эсенгелдиева. Жаздын келишине жана Нооруга арналган кечелерге Кыргызстандан Бийчи Атай Өмүрзаков жана Тумар КР тобу катышууда. Гринвичтеги Голдсмит коллежинде да 20 мартта студенттер тарабынан кыргыз ыр бийлери жаңырмакчы. Нооруз 21-22 мартта Паша кыргыз дааканасында дагы белгиленет. Кошумча Бишкек Москва авиакаттама ачылат. Түркиянын Pegasus авиакомпаниясы эли кылган Pegasus Азия кирешелүү болуп эсептелген Бишкек Москва багытын 26 марттан тарта тейлей баштайт. Бул тууралуу саякат агенттиктери билдирүү таратышты. Жадыбалга ылайык жаңы каттам жумасына 2 ирет учат. Учурда Бишкектен Москвага жумасына 36 авиакаттам каттайт. Бул сан жайкага караганда 8 көп. Бул багыттын 6 авиакомпания тейлейт. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ошол жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орнолгон. Орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефонунан ачыш үчүн Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдү, Ошто жана Жалалабадта 7, Таласта жана Баткенде 6, Ысык Көлдө 5 градус жылуу болот, ал эми нарында суктун күчү 7 градуска жетет. Бишкекте жаан жабайт, 6 градус жылуу болот. Азаттык күнү алгысынан берүүбүздү улантабыз. Кадамжайда Майдан айылынын тургундары Шамбисай Алтын кенинде Австралиялык The Explorer компаниясы ишин экологиялык себептерден токтотсун деп нааразычылыгын билдирип чыгышты. Аталган компания бул аймакта кен иштетүү үчүн 2005 жылдан бери аракеттенип келет. Инвесторлор менен жергиликтүүлөрдүн тил табыша албаганынан 2010 жылдан бери кенииликтөөгө лицензия алынганы менен иш токтоп турат. Маселе 19 мартта эки тараптын жолугушуусунда чечилмей болду. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Австралиянын Z Explorer компаниясы Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынан алтын өндүрүү үчүн 2005 жылдан бери аракеттенип келет. 2010 жылы аймакта алтын иликтөө үчүн лицензиясын кайрадан жандандырган. Бирок ошол күндөн бери жергиликтүү калк менен мунасага келе албай, иш алга жылбай турат. Өткөн жылдын октябрь айында айылдыктар компаниянын кеңсесин өрттөп, техникаларын талкалашкан. Иш ошол боюнча токтоп турган. 10 март күнү аймактан 200 аялдар бул компаниянын ишин биротоло токтотуусун талап кылып кайрадан көчөгө чыгышты. Жергиликтүүлөр компаниянын ишин токтоосун негизинен экологияга зыян келип жатат. Иш калк жашаган жеринен алыс эмес аймакта жүрөт деп жүйө карманышууда. Жергиликтүү тургун Жээнгүл Ганыева кандай болгон күндө да аталган компанияга иштөөгө уруксат беришпесин айтат.
Келет, анан маселе чечилет деди. Буга чейин 5 жылдан бери сүйлөшүп келебиз бийликтегилер менен. Биз өзүбүздү өзүбүз корголсок, өзүбүздү өзүбүз сакталасак болбойт экен деп жүрүшүп уюштурдук эле. Шамбишай элдин арасынан 1 километрем алыстыкта эмес. Бир жамгыр жаагандан кийин бүт кишелерин чогултуп дарыяга түшкөндөн кийин суу улаанат. Сууну ичкен адам улаанат да. Биз иштебесин деп талап коюп атабыз.
Компания экологиялык коопсуздук боюнча жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүүнү пландап жаткан. Аталган мекеме ар бир иштен мыйзам чегинен чыкпай жүрүшүнө кызыктарбыз, дейт коомчулук менен байланыш кызматкери Жылдыз Акматова. Анын айтымында бир канча атайын текшерүүлөр мекеменин ишин мыйзамдуу деп тапкандыктан ишти токтотуу талабы негизсиз. Эми коомчулук менен тил табышууга аракет жанданчудай.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын алдындагы мекемелер аралык комиссиясы Z-Explorer компаниясы учурда айлана чөйрөнүн коопсуздугу боюнча мыйзамдар менен эрежелерди так сактап иштеп келе жатканы тастыкталган. Бүгүнкү күнү Z-Explorer компаниясы алтын казуу иштерин баштай элек. Компания өндүрүш комплексин долбоорлоп жатат. Алтынды өндүрүү жана иштетүү процесстери булганычуулар сыртка агып чыкпагандай долбоорлонуп, башкача айтканда компания Исфайран дарыясынын коопсуздугун камсыз кылат.
Мурдакы жылдарда майдандыктар менен инвесторлордун ортосундагы тирешүүдөн улам аймакта экологтор иш алып барышкан. Атайын изилдөө калкка өтө олуттуу зыян алып келгидей экологиялык коркунуч жок экенин айтышкан. Баткен облусунун аймагында кен иштетүүгө келген инвесторлор менен жергиликтүүлөр ортосунда экологиялык таасир бар делинген тирешүү биринчи жол эмес. Буга чейин да ушундай көрүнүштөр болуп эле келген. Мындай учур элге адатка айланып баратат, дейт жергиликтүү журналист Медербек Ниязалиев.
Баягы адат болуп калды да. Инвесторлорду коолап, же болбосо аларды иштетпөө, булар адат болуп калды. Буга чейин да булар канча жолу ушундай эмелерди жасап жүрүшкөн да. А чынына келгенде ошол аймакты буга чейин дагы көз карандысыз экологиялык адистер карап чыгып, ал жерде анчалык зыяндын жок экендигин аныктаган. Ошол жергиликтүү эл менен инвесторлор сүйлөшүп бир чечимге чыкса болот.
Компания өкүлдөрү болсо 2011 жылдан бери Кадамжай районундагы социалдык жумуштарга 8 миллион сомго жакын каражат жумшаганын, Тоокен тармагын иликтөөгө 15 миллион, салык үчүн 4,5 миллион АКШ доллары сарптаганын билдирип келет. Компаниянын ишин токтотуусун талап кылгандар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугушуп, 19 март күнү кайрадан эки тараптуу жолугушуудан кийин бул маселе бир жактуу чечилери айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздүн маек менен улантабыз. Буга чейин кабарларда айтылгандай, Кара Көл шаардык кеңешинин депутаттары калаа башчысы Мамбет Койчиевдин 2013 жылга карата ишмердүүлүгү тууралуу отчетун кабыл алган жок. Алар мэрди коррупциялык аракеттерди жасаган деп күнөлөп жатышат. Ал эми мэр депутаттардын пикирине кандай карайт? Бүгүнкү таңкы маек ушул тема болмокчу, кеп кезегин кесиптешим Санжар Эралиевке узатам.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчиев жооп бермекчи. Мамбет мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
5 март күнү шаардык кеңештин депутаттары сиз тараптан сунушталган 2013 жыл боюнча отчетту кабыл албай коюптур. Алар бир топ мэрия тараптан бир топ коррупциялык аракеттер болгонун айтып атышат. Буга сиз кандай комментарий бересиз?
Эми ошо отчетту кабыл албай койгону боюнча мен бир нерсени айткым келет. Ушу сессияда катышып отурган 21 депутаттан 13 депутат отчет канааттандырылсын деп добуш берип атышат. 2 депутат канааттандырылбасын деп добуш берип атат. Калган депутаттар воздержались деп атат. Ошол воздержались деген депутаттар өздөрүнүн оюн же тигил жакка же бул жакка билгизбегендик. Мен ойлойм, бул же алар депутаттык мандаттын баркын билбейт.
Депутаттар айтып атышат, бир топ мамлекеттик сатып алууларда жасалма документтерди пайдаланган дейт, анан кандайдыр бир таштарды сатып алуу жөнүндө сөз болуп атат да.
Вообще менде мындай бир ой бар да, бүгүнкү күнү вообще бизден эле шаар боюнча эмес, Кыргызстан боюнча баардык эле жерде ак менен каранын күрөшү жүрүп атат да. Анан баардыгы ушул күрөштөн кайсыл тарап утуп чыгат деген суроо бар. И биздин Кара Көлдөрдө ошол эле ситуация болуп атат. Бекер айтып кеткен жокмун, жанагы отчетту берип атканда 2 эле депутат каршыбыз деп атат, 13 за болуп атат, калган депутаттар воздержались деп атат. Ошонун баардыгы ошо азыркы мен айтып аткан ак менен каранын күрөшүндө болуп атат.
Бул жөн эле бир жеке кызыкчылыктардын күрөшү болуп атат деген ойду айткыңыз келип атат, э?
Жанагы коррупциялык элементтер бар деп айтып
атпайсыңбы?
Ошо буга чейин болуп келген коррупциялык элементтердин бети ачылып кетпесин деген аракет да.
Эмне үчүн андай аракеттер болуп атат? Шаардык кеңеште мурдагы бийликтин өкүлдөрү барбы, кандай?
Ооба, мурдагы мэр бар, Элкеевич Ильяс Марсович деген.
Бул демек мурдагы бийликтин өкүлдөрү тарабынан жасалып аткан бир бут тосуу деп эсептейсиз, э сиз?
Бул ачык эле ошол болуп атат. Себеби кээ бир жумуштар действительно ошо коррупциялык элемент менен болгон жумуштардын бети ачыла баштады. Ошого каршылык билдирүү деген нерсе болуп атат да. Мисалы айтып кете турган болсом, шаардык бюджеттен 2011 жылы 5 миллион сом акча бөлүнүп берилген базар курат деп. Бүгүнкү күнү базарда жок, акча да жок, мейли адам да жок.
Түшүнүктүү. Эми мындан ошо депутаттар бир топ маалымат агенттиктерине ошо мэрдин отчетун кабыл албадык деп анан ошол эле учурда облустук бийликке, өкмөт башчыга деле маалымат бергени тууралуу жазышты, анан сиздин мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот? Дагы бир жолу отчет бересизби же эмне кыласыз?
Жок, ал жерде отчет кабыл алынбасын деген чечим кабыл алынган жок, анткени эки жол кооз алынды, канааттандыралык дегенде 13 кооз болуп калды, канааттандыралык эмес дегенде 2 кооз болуп калды. Анан кийинки сессияга алып чыгылсын, бул маселе боюнча калгысын деп чечим кабыл алышты. Эми эгерде дагы башынан отчет берди турган болсо мен бергенге даярмын, бирок мен ошол сессияда дагы 2 жолу кайталап айттым, мен келгенден бери бир дагы коррупциялык элемент жок. Бул лично айттым, ушу бир жыл болду мен иштегениме. Бир жылдын ичинде по моему бир 10-15 жолу текшерип кетишипчат. Ошол эле депутаттардын арызынын негизинде генеральный прокуратурадан келип текшерип кетишти, АКСден келип текшерип кетишти, финполициядан келип текшерип кетишти, баардыгы текшерип атат. Бир нерсе таптык деген бир Же болсо текшерген адамдарды бүгүнкү күндө уже жададык, чарчадык.
Сизге чоң рахмат берген маалыматыңыз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчиев маектештим. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Дүйнөлүк банк Украинага реформаларды жүргүзүү үчүн 3 млрд доллар берет. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украина маселесинде Орусиянын позициясын колдоорун билдирди. Малайзиядан Кытайга багыт алып 239 жүргүнчүсү менен дайынсыз жолгон учакты издөө иштери уланууда. Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчиевдин 2013 жылга карата отчетун шаардык кеңештин депутаттары кабыл алган жок. Кыргызстанда аялдардын укугуна арналган бир айлык жүрүп жатат. Англияда борбор азиялыктар жаз майрамдарын чогуу белгилешүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыздар. Азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстанга Орусиядан келүүчү гранттык программалары көбөйгөнү жарыяланган. Бул багытта Русский мир жана коомдук дипломатияны колдоо боюнча Горчаков фонддору иш алып барууда. Аталган фонддордун интернет сайттарында китеп басып чыгаруу, социалдык колдоо көрсөтүү жана орус маданиятын жайылтуу долбоорлоруна миллиондогон рубльдар жумшалганы көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү бейкмет уюмдар аталган каражаттар кумга сиңген суудай дайыны жок болуп жатканы белгилешүүдө. Бул жагдайга кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов сереп салды.
Орусиянын өкмөтү каржылаган Русский мир фондунан өткөн жылы орус тили боюнча окуу китептерин басып чыгарууга 3 млн рубль которулган. Кыргызстанда орус тилин жана маданиятын жайылтуу боюнча бул долбоордун алкагында 50 мектеп аталган окуу куралдары менен камсыз болгон эле. Мындан сырткары аталган фонддун интернет сайтында эмгек мигранттарын жеринде окутуу үчүн долбоорлор каржылана баштаганы жарыяланган. Ошол эле учурда өткөн 3 жыл ичинде Кыргызстанга берилген гранттык жардамдын өлчөмү 500 млн долларга барабар деп көрсөтүлгөн болчу. Бирок аталган каражат кайсыл мамлекеттик же бейөкмөт уюмдарга берилгени так жазылган эмес. Кыргызстандагы коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар бирлигинин төрайымы Токтайым Үмөтәлиева бул тууралуу мына буларга токтолду.
Лично мен, например, 2-3 жолу жаздым катты. Керек болсо барып да келдим, но мен мындай жалгыз орус тилин алып кетип аткан балдар кетиш үчүн эч нерсе эч качан ала элек. Ушундай фонддордун колдогонун көргөн жокмун. Бүт келген гранттардын структуру өнүгүшү жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ошол гранттар кандай жыйынтыктарга алып келди, кийин кантип ошол проекттер өздөрү иштеп кетти, бул жөнүндө маалыматтар абдан аз. Бир жаман жери көбүнчө булар бейөкмөт уюмдар менен биздинчи иштейбиз деп келген, бул Горчаков фонду болбайбынычы. Берген гранттардын түбү кандай эл билбейт, канча китеп чыгарылды жана канча мектептерге жеткирилди. То же самое, например, социальный развитие берет, всякое берет деп жатат. Кана маалымат, канча ветеранга канча каражат түштү жана канча бөлүнүп берилди.
Кыргызстанда активдүү иш алып барган орусиялык эл аралык фонддордун дагы бири бул Горчаков атындагы коомдук дипломатияны колдоо фонду. Бул фонд болочок үчүн диалог, ЖККнун академиясы, жаш эксперттер мектеби деген сыяктуу долбоорлорду каржылаган. Мына ошол долбоорлордун алкагында Евразиядагы интеграциялык жараяндар, коопсуздук жана терроризм коркунучу, орус тилдүү калктын укуктарын коргоо сыяктуу темаларда ар түрдүү төгөрөк үстөлдөр жана талкуулар өткөрүлгөн. Мына ушуга окшогон иш чараларды Орусиянын тышкы иштер министрлигинин алдында түзүлгөн Роскызматташтык агенттиги уюштурат. Ошондой эле ага жогорудагы фонддордун ишин көзөмөлдөө милдети да тагылган. Бирок Роскызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Андрей Рябченко гранттык программалардын ишмердиги боюнча комментарий берүүдөн мындайча баш тартты.
Культурные проекты, связанные с русским языком, с образованием, мы курируем. Мы проводим совместные различные мероприятия и так далее. То есть вот в таком формате. Но гранты мы не даем.
Билим берүүгө, маданиятка жана орус тилин жайылтууга байланыштуу долбоорлор менен иштейбиз. Биз түрдүү иш-чараларды башка бир коомдук уюмдар менен биргеликте уюштурабыз. Бирок биз грант бербейбиз. Гранттык ишмердик боюнча маалыматтарды мына ошол фонддордун өзүнөн алыш керек. Мына ошондуктан каржылык отчетту Москвадагы Русский мир жана Горчаков фонддорунан гана билүүгө болот. Биз болгону аларга керек учурда Москвадан бул жака келишкенде имарат жай менен гана камсыздап турабыз.
Мы просто бюджетная организация, которая предоставили им помещение.
Орусиялык гранттык программалар аркылуу Евразия жаңы толкун жана орусиялык мекендештердин биримдиги сыяктуу бир катар коомдук уюмдар түзүлүп, Кыргызстанда иш алып барышууда. Ошол эле кезде психикалык саламаттык деген аталыштагы бейөкмөт уюмдун жетекчиси Бурул Макенбаева батыштан жана Орусиядан келчү гранттардын айырмачылыгына мындайча токтолду.
Гранттар келсин, бирок ошолордун багыты эмне деп сураш керек да. Бирок аяктан келген акча бүт реформаларга каршы иштейт да. Эми Россия грант берип атса, алар өздөрү бир жетишкендиктери болуш керек да, ошол тармактан. Булардын гранттары реформага каршы иштеп жатат. Анткени аякта өздөрүнүкү реформа жок. Ошон үчүн бул эми атаандаштык үчүн эле. Мен аябай таң калып атам да ошо Дело номер деген газетага. Демократия жаңыдан бутуна туруп эметип атканда Дело номерди дагы көп кысымды алып бийлик. Ошондо Дело номер өзү ошол американский посольстводон, элчиликтен, фонд Соростон грант алчу. Ошолордун жардамы менен бутуна туруп алып эми ушинтип жасап аткандай болуп атат да.
Ошол эле кезде Дело номер гезити Батыш Европа менен АКШдан грант алган бейөкмөт уюмдардын каражаты тууралуу макала жарыялаган. Анда бейөкмөт уюмдардын банктар аркылуу которулган гранттары жылдагыга караганда бир кыйла көбөйгөнү тууралуу жазылган. Антке менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү аталган гезит Орусиянын геосаясий кызыкчылыгына карата иштегендиктен батыштан грант алган бейөкмөт уюмдарды каралаган маалыматтарды жайылтып жатканын белгилешкен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга баш багып, шернебизге пикир таштай аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантабыз. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Түштүк борборго жасаган сапары учурунда Оштогу эң талаштуу долбоор, эстакадалык көпүрөнү тез арада бүткөрүү керектигин курулуштун абалы менен таанышып жатып билдирди. Анын пикиринде иш мурдагы долбоор менен жүрсө, курулуш 15 жылга чейин созулуп кетет. Ошол себептен өкмөт башчы жергиликтүү бийликтен альтернативдүү долбоор даярдоону талап кылды. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов Ош шаарынан кеп салат.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин иш сапары алгач Карасуудан башталып, түшкө жуук Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу менен таанышуудан уланды. Көпүрөнү бир сыйра карап чыккан өкмөт башчы журналисттерге курулуш жөнүндө маек берген жок. ОГИПИНИН окутуучулары менен жолугушуусунда гана көпүрө жөнүндө ойлорун ортого салды.
40 миллиондон эметсе бир 15 жылда араң бүтөт. Анын ошол башка инженерлик чечимди издейли деп азыр адистерге тапшырма берели деп атабыз. Эми анда чоң көпүрө болуштун кажети деле жок да. Биз бул өзүбүздүн шаарыбыздын өзүнө ылайыктуу ландшафт бар. Ошол ландшафтты использовать этишибиз керек.
Курулушту мурдагы долбоор менен бүткөрүүгө Кыргызстандын каражаты жетпейт, деди Сатыбалдиев.
Идеясы жакшыдыр, бирок бүгүнкү күнү Кыргызстандын экономикасы көтөрө албайт да. Бүтпөй калганга жол бербейбиз, бүтүрүшүбүз керек. Биз азыр жеңилдетели деген оюбуз бар да.
Өкмөт башчы түштөн кийин шаардык кеңештин депутаттарынын жана жергиликтүү бийликтердин катышуусунда көпүрө маселесин жабык эшик артында талкуулады. Бирок сунушталыш керектелип жаткан долбоор кандай болот, азырынча белгисиз бойдон калууда. Анын каражаты канча сумманы түзөт, узун туурасы кантет, ал да маалым эмес. Бийликтер ашып кетсе 200 миллион сомдун тегерегинде долбоор болот деп болжошууда. Ош шаарынын вице-мери Жапар Ормонов буларга токтолду.
Альтернатив вариант болгондо азыр биз Ош шаардык мэриясы менен өкмөттөн атайын адистер менен чогуу карайбыз.
Кантсе да айрымдар көпүрөнү жаңы долбоор менен куруунун зарылчылыгы жок деген пикирди карманууда. Улуттар биримдиги фракциясынын жетекчиси шаардык кеңештин депутаты Рыспек Мырзаматов
Ош шаарынын өзүнүн акча каражаты жетпеген менен ушул инвестиция тартылышы менен башка болбосо ушул жердеги элдин колдоосу менен болуп аткан ишти кандай кылып башкача кылып салынышы мен буга таң калам.
Орто жолдо калган эстакадалык көпүрөнүн курулушун буга чейин жогорку кеңештин депутаттары да Ошто атайын жыйында талкуулап кетишкен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев курулушту бүткөрүүгө саясий эрк керек экендигин айткан болчу.
Өкмөт дагы, башка чиновниктер дагы көпүрөнүн тагдырын ары же бери деп айтпай атат. Көпүрө керекпи, керек эмеспи, курулабы, курулбайбы, эч ким эч нерсе дебейт. Демек бул жерден биз түрткү берип, саясий чечим эрк менен ушул ишти биз жылдырышыбыз керек. Сөзсүз түрдө көпүрө курулуш керек. Муну өкмөт 1-2 айдын ичинде чечиш керек.
Наваи көчөсү жабылгандыктан шаардыктар жарым жылдан бери автотыгындын курчоосунда калды. шаар тургуну Рафидин Абдырашетов мындай дейт.
Бул башталып калган нерсени кайтем көп коюмго болбойт. Ушунча башталып калды, бирок барфонда үстү салынып, биздесиндерге кайрылса болот, уялбай эттей эле. Мурзапат баштап койду, мүмкүн туура эмес деп атат, мүмкүн туура эмес биз кылгандыр алдагы шашырып жеп мындай кылып. Бирок бул келечек үчүн керек нерсе да, артериальный жол. Эгер бул жол ачыла турган болсо, мына жерде тыргындар жоголот.
Ош шаарынын Алишер Навай көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрда башталган. Аны ошол кездеги шаар мэри Мелис Мырзахматов кылым курулушу деп атаган эле. Ошондон бери жолдун эки тарабы тең жабылып, каттамдар, унаалар айланып каттай башташкан. Курулуш 539 миллион сомго бааланып, кытайлык ишкерлерге тапшырылган эле. Жыл башында Ош шаардык прокуратурасы курулуш боюнча эки кылмыш ишин козгогон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде сиз кандайдыр бир коррупциялык көрүнүштөргө күбө болуп, колуңузда ишенимдүү далилдер болсо, анда сөзсүз бизге кайрылыңыз. Анткени балким сиз сунуштаган тема чоо жай түрмөгүнүн иликтөөсүнө негиз болуп бериши ыктымал. Берүүбүздү улантып, эми дин маселесине кайрылабыз. Баткенде исламды таанып билүү үчүн ыйман кечелерин өткөрүү тенденциясы күч алды. Мектеп окуучуларынан баштап орто жашка чейинки эркектердин арасында өтүп жаткан мындай жыйындарга атайын молдолор да чакырылат. Кененирээк Сабыр Абдумунов айтып берет.
Баткен шаарынын тургуну Максат мурда ислам дини тууралуу үстүрттөн эле билип келген болсо, ал азыр намазга жыгылып, Куран аяттарын өздөштүрүп баштагандардан. Максаттын бул кызыгуусу акыркы айларда тең туштары тарабынан уюштурулган ыйман кечелерине байланыштуу.
Биз ар жума сайын ушинтип отурабыз дагы, ушундай имамды чакырып, жамандык жакшылык жакыны сабактарын колдонуп турабыз. Китептерди окуйбуз, имам жөнүндө баягы шариаттарды жана талкуулап отурабыз.
Мына биз Аллахтын жолундабыз.
Мындай чогулуштар адатта эркек балдар арасында гана өткөрүлүп келет. Мындан 10 жыл илгери Баткенде өспүрүм балдар кечинде чогулуп калса, жаңы музыка угуп, кыз жигит отурушун уюштуруу аракетин көрүп келген болсо, акыркы жылдары алардын арасында молдо чакырып, шариатты чечмелегенге аракет кылган топтор көбөйө баштады. Жергиликтүү диний ачылар бул көрүнүштү коомдун көкүрөк боштугу менен түшүндүрүүдө. Сөз Баткен облустук казысынын орун басары Каразак ажы Кожаяровто.
Адамдар өзү бир нерсеге изденип калыптыр. Кандай мисалы, биз ичине чогулган сайын эле эч нерсе бир пайда албасак, келген жерде мына жерде карта ойномой, же болбосо жөн эле ушак сүйлөмөй, аха күлкү менен эле кетип калмай дагы адамдарды уже канаттандырбай калыптыр да.
Бул жыйындар Кыргызстанда тыюу салынган диний агымдардын ишин илгерилетүү коркунучу да бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Орозбек Молдалиев учурда экстремисттик уюм аталган Өзбекстан ислам кыймылы да ыйманга үгүттөө иштеринен башталганын эске салды.
Ыйманга ким окутуп атат? Маселе ошондо да. Мына Өзбекстан ислам кыймылы деген террористтик уюм бар экенин баарыбыз билебиз. Ошол террористтик уюмдун башы ошол иманга үйрөткөндөн башталган ал дагы. Негизи жанагы ханафи мазхабыга туура келип атабыз, туура эмес келип атабыз, жанагы коргоонуу кеңешинин чечими бекер жеринен болгон жок да. Анан ошол жердеги имамдар ошол жердеги жергиликтүү мусулмандардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Иманга барып атам деп силер адашып атасыңар деп, эгер адашкандар болсо ошондой деп айтып коюш милдети болот ал.
Баткен казыят өкүлү Каразак ажы Кожаяров ыйман кечелерине көзөмөл колдон келишинче жүрүп жатканын, өзү да жума сайын катышып жатканын айтты.
Көбүнчө сурашкан нерсе ушул да, мисалы намазды кантип окуш керек, анан тааратты кантип алыш керек деген эле нерсе менен да. А бирок негизинен намазга тааратка чейинки дагы өзүнчө бир эмелер бар да ислам дининдеги баягы өзгөчөлүктөрчү, ошолун муну ыйман деп айтабыз да биз. А буга дагы эмнелер керек болуп атат дегенде ошол билимдик ынтымак дегендеги, ата энени сыйлоо, андан кийин көчөдө өзүн алып жүрүш, сүйлөгөн сөздөргө көңүл буруш, мына ушул нерселерди негизги биз баягыдай жашообуздун максаты катары кое баштасак, анан кийин жашоо оңолоорун түшүндүрүп атабыз да.
Белеп кетсек, акыркы айларда Кыргызстанда Сирияга согушка же терроризмге үндөгөн учурлар көп катталууда. Буга себептүү муфтият бүт өлкө боюнча имам молдолордон ханафи мазхабын алкагында иштейбиз деген маанидеги түшүнүк каттарды жаздырып алышкан. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Урматтуу армандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекитке эжи сайтынан уксаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 11 март шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык уктуруубуздан сиздер жазгы айдап себүү иштерине арналган макалалар түрмөгүн.
Пулга караган алды.
Кымбат болот ага.
Жок, жакшы эле азыр. Өкмөт жакшы неме чыгарып койду го. Жетиштү, пулуң болсо болот да, берден алабыз, тракторлор болсо менчик айдатабыз.
Азыркы жерлерге кичине дары бербесең, наркоман да эми жерлер ушундай болуп калгандыгынан.
Бир гектар жер иштеткеңиз не выгода? Иштеткен соң 5-10 гектар иштетсеңиз, анда уже пойдет да актайт.
Жана жазуучу Мирзахалим Каримовдун кыз күйүтү деген жаңы аңгемелер жыйнагы жөнүндө угаласыздар. Эмесе назарыңыздарда жазгы дыйканчылык иштерине арналган макалалар түрмөгү. Ошто багбанчылык, малчылык, дыйканчылык иштерин айкалыштыруудан баар тапкан чарбакерлердин катары өсө баштады. Андайлардын бири жазгы айдоо иштерине кам көрүп жаткан кара суулук токтосун Жапаровдун ийгилигинин сырын кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Карасуу районундагы Шаркы айыл өкмөтүнүн тургуну Токтосун Жапаров 14 гектар жер алып, 3 бир тууганы менен биргеликте Дос деген дыйкан чарбасын түптөшкөн. Бирок аларда жалаң дыйкан чарбасынан пайда табуу ишеними акырындап жок болгон. Анткени соляркасынын жана жер семирткичтин баасы кымбат болуп, өндүрүлгөн түшүмдүн арзандыгы алардын эмгегине береке берген эмес. Мындан улам Токтосун Жапаров айдоо жерлерин кыскартып, мал чарбасы менен багбанчылыкты да колго алууга аракеттене баштаган.
Жүгөрү, беде бар, картошка, оңойракты пияз эгебиз, жарым гектар, бир гектардан 5 гектарыны бакка айландырып атабыз. Пайданы эм көрүп атабыз десек жалган болуп калат. Биз ушул жерден үлгүржү берип атабыз да, буну Бишкекке, Казакстанга, Россияга алып кетип атат да. Буудай жүгөрөлөрдүн көпчүлүгүн биз жемге, менде фермерский чарбанын койлору бар, бир коро кой бар, кара мал бар, жылкылар бар, ошолорго тоют маселесиге көбүрөөк иштетебиз.
Дейт дыйкан чарба башчысы Токтосун Жапаров. Анын айтымында азыркы жерлер дарысыз түшүн бербей калган. Андыктан бийликтин элди арзандатылган жер семирткич менен камсыздаган саясаты зарыл чара болуптур.
13-чү жылдын этеги мына 14-чү жылга чейин бир 5-6 жыл биз аябай мукурап кеттик да, же таштап салыштын айласы жок, же мындай кыл себеп дарынын 1 килограмм 27 сом 30 сомго чыгып кетти. Азыркы жерлерге кичине дары бербесең, наркоман да эми жерлер ушундай болуп калгандыгынан биз байыганыбыз жок, бирок тирилигибиз өзүбүзгө жараша болуп келатты эле. Баягы 27 сом каякта, азыр 15 сом 70 тиындан дарыны алып келип ошо 14 гектарга жетерлигин камдап койдук.
Токтосун Жапаров өкмөт берген арзан дарыны алып алганына сүйүнүп отурат, бирок солярканы камдап койгон эмес. Азыр ал айдоо жерлерин кыскартып салганына сүйүнүп, бир мал сатсам калган жерди айдаганга жетерлик майды сатып ала алам деген үмүттө отурат. Малдарынын тоютуна жетерлик гана жер калтырып, калганын бакка айландырган Токтосун мырза мындан 5 жыл мурда тиккен бактарына чоң үмүт артып отурат. Шабдалысы былтыры биринчи түшүмүн бериптир. Быйылдан баштап Орусияга экспорттолуучу жогорку сапаттагы гилясы да биринчи түшүмүн берет экен.
Бакта 1250 түп кокон гилясы бар, 1250 түп шабдолу бар, бир 300дөй өрүк, ушундай нерселер бар. Сибир жака, түндүк жака, Казакстандарга кетет деп шуларды кылып атабыз. Баткен облусунун Үч коргоон, Кадамжай, ушул зоналардагы кишилер менен байланышта болуп, ошолордон үйрөнүп аракеттенип атабыз. Мен ойлойм, адам кылган нерсени биз деле кылып, ушудан үмүттөнүп турабыз, кудай калса жакшы иштер болот.
Дыйканчылыкты кыскартып багбанчылыкка өткөн Токтосун учурда жаңы көйгөйгө кабылган. Анткени анын багына жемиш курттары түшүп, түшүмүнүн сапатын жоготууда. Ал чет элден келген дарылардын кымбат экенин айтып, дары өндүрүү тармагын Кыргызстан өз колуна алса деген пикирде.
Бактарга уяк өлкөдө турган мына яда химикаттар дейт, ар түрлүү дарылар баягы зыян келтүрчү нерселер, эч нерсе жок. Буларды баягы 2-3 баада ошо чет мамлекеттикин алып, өтө кымбат да, анан аны кымбат нерсени аянып иштетсең эфеги дагы азыраак болуп калып атат. Ушул маселелер чечилгенсе, бул биздин жерлерде эмнени эксең бардыгы боло турган жерде.
Кыргызстанда малдын кымбатташы дыйканчылыктын багытын тоюткандоо жагына бургандай. Анткени мурдагыдай буудай, тамеки, пахта айдаганга караганда бейде айдап мал багууну көздөгөндөр көбөйүүдө. Ал эми Орусия, Казакстанга экспортолуп жаткан гиляс, алма, курма жана шабдалдан көп пайда таба баштаган эл үлүш жерлерине да массалык түрдө бак теге баштаганы байкалууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ноокенде Жалал Абад облусундагы башка райондордон айырмаланып, жазгы талаачылык иштери эрте башталат. Майрам аралаш жааган кар дыйкандарды бир аз кылчактатканы менен, негизинен дыйкандар жазгы талаачылык иштерине камылгаларды кадимкидей көрө башташты, дейт аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Тракторду жарай деген камынып атабыз ушу.
Жалал Абадтын башка аймактарына караганда Ноокен районуна жаз эрте келип, талаа жумуштары башка райондордон эрте башталат. Кечээ кар жааганына карабай райондун Кызыл Туу айылында жашаган Адылбек уулу Манас тракторун жер айдоого камдоодо. Тракторунун шаймандары толугу менен даяр экен. Ал жер кургасы эле талаага чыгарын айтууда.
Сок коюлуп жер айдайбыз. Мала ушундай айгаттар тартып ушундай иш кылып атабыз да. Тракторду оңдоп ушундай кылып. Эми чыгабыз да мынок. Карлар кетсе, жерлер таппай кетсе.
Райондо 20150 гектарга ай чарба өсүмдүктөр эгилет. Быйыл жазда эгилүүчү жердин 22% былтыр күздө айдоого үлгүрбөй калган. Ал жерде айдоочу техникалардын 78% оңдолуп, жумушка даяр турат. Ноокенде буудай, жүгөрү, күрүч, беде жашылчаларда өстүрүлөт. Учурда Арал жана Достук айыл өкмөттөрүндө капуста эгилүүдө. Агрардык өнүктүрүү башкармасынын башкы адиси Алимбек Эгенбердиев райондо күзгү буудайларды азыктандыруу жер айдоо иши башталганы менен 600 чакырымдык арык каналдын 18.5 чакырымы тазаланганын билдирди.
Ноокен районунда жазгы талаа жумуштары азыр тоңдурма айдоодо жетишпей калган жерлерди айдап атабыз. Арык каналдарды тазалоо жумуштары жүрүп атат. Эртеги эге турган жашылчалар да башталды. Жаздык буудайдын, шалынын, пактанын, картошканын, жашылчанын жана башка өсүмдүктөрдүн үрөндөрү бардыгы толугу менен даярдалган. Техникалардын ремонту да азыр кызуу жүрүп жатат. Бардык тракторлор 722 болсо, анын 517 бүгүнкү күндө ремонт болуп калган. Трактордук чиркегичтер, сепкичтер, соколор, культиваторлор, огарык тарткычтар, шыкмалалар жана башка техникалар бардыгы ушу жазга даярдык көрүп ремонт болуп атат азыр. Анча-мынча көйгөйлөрдө болуп атат, бирок баягы дыйкандар, фермерлер өзлөрү изденип, аракеттенип.
Ноокенде жердин көбүнө 6600 гектарга пахта айдоо тийиш болгону менен анын баасынын арзандыгынан жергиликтүү дыйкандардын бир дары пахта өстүрүүдөн баш тартууда. Мурда пахта эккен дыйкандардын бири Токторбай Назиров кария болсо, бир гектарга былтыр өстүргөн бедесин азыктандырып койгон. Ал жашаган айылда жай күз айларында суу таңкыстыгы күчтүү болот.
Эми ушу арыктар чапсак, суу болсо суугарабыз, болду. Арыктар чабыл эле көй кетмен көйүптүр, баары даяр курчутуп койгон. Элдин жазга даярдыгы түзүк эле, бирок анча мынча урук суруктан неме болсо кыйналышы мүмкүн. Үйрөнө алектер болсо керек жазгы.
Эрмек Маматов райондун Богот айылында жашайт. Сураштырганыбызда ал пахта айдалчу үлүш аянтын былтыр күздө эле айдатканы менен үрөн кандай элек болуп чыкты.
Аларды ал эле
жерсемди түшө алесиңер.
Эми алабыз. Эми пулга карабаны алабыз да.
Кымбат болуп атабы?
Жок, жакшы эле азыр. Өкмөт жакшы неме чыгарып койду го. Жетиштүү пулуң болсо болот да, берден алабыз. Тракторлор болсо менчик айдатабыз. Жазда мал алып турайып коебуз. Азыр карчыкке кетип атабыз биринчиден. Анан кийин пахта келебиз. Арыктарын чабабыз.
Ноокенде бирок кечээ жааган кар эрип, жер тоборсуса эле дыйкандар арык чөнөктөрүн чаап, талаа иштерин баштаганы турат. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Ал эми Баткендин ички дүң продуктусунун 44% айыл чарбасынан түшкөн өнүмдөн турат. Өндүрүшү аз аймакта дыйканчылык негизги багыт болгону менен облустагы 61000 гектар жердин 10000 гектардайы айдалбай калууда. Мунун себебин дыйкандар өздөрү жер иштетүүдөн пайда аз болуп жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Жазгы талаа иштери эрте башталган Баткендеги дыйканчылыктын абалы Жеңиш Айдаровдун радио материалында.
Баткенде жалпысынан 61 миң гектар айдоо аянты болсо, анын 35 миң гектары гана суулуу жер, калганы кайрак айдоолор. Тоо таянган Кыштыт айылынын тургундарына 1,5 соткадан үлүш жерлери тийген. Эң эле көп айдоо жери бар киши бул жерде 20-30 сотка жери бар. Бирок ушул жерлер да кээде айдалбай калууда. Кирешеси азданбы, айтоор, колу жеткендер айдап, көпчүлүгү айдоо жерин бакка айлантып жатышат, дейт айылдык Назиржанова.
Эл шуга зорго жарап атат, эгип тигип неме кылышкан. Жакшы нерсе өтө турган болсо келасып жайт бардыгы эле. Китиңиси эле алма пул болуп кетет, алмага өтөт, ушинтип анан эл анан ушинтип бир жака көчүп көчүп эле ушундай иш кылып атабыз энди. Киреше аз болуп калдыбы, анан адамдар чүйгө, Россияга, ар жака таркап, кайта ушул аз тийген жерлерибиз эми кайта эгилбей калып атат. Ушундай маселелерин.
Негизинен аймакта дан эгиндер айдалат. Облустун башкы экономисти Салижан Камрабаев: Баткен облусунун климаттык шарты бардык эгиндерди айдоого ыңгайлуу. Бирок калк көпчүлүк учурда дан эгиндерине басым жасап, тамак аш коопсуздугунан сактанып турушат, дейт.
Негизинен ай чарба эгиндери бүгүнкү күндө монокультура болуп атат. Дан эгиндери бардык 65% демек жугары дан менен мурдай эки арпа, анан кийин күрүч экебиз да. Себеби бүгүнкү күндө актуальный айылдар ушул нан маселеси, мурдай маселеси биринчиде турат.
Айдалбай калган жерлердин негизги бөлүгү түшүмдүүлүгү аз, же болбосо жер астындагы суулардын көтөрүлгөн, шор баскан аймактар. Акыркы 20 жылда жер астындагы суунун деңгээлин басаңдатуу, же болбосо дренаждарды казуу иши солгундап, шор баскан жерлер жуулбай калганынан ушундай акыбал жаралган. Кара Булак айылынын жер адиси Абдалим Жайнаков: айыл округунда эле 120 гектар жер айдоого жараксыз болду, деп айыл чарба министрлиги суу маселесине да башкачараак мамиле жасаса болот эле, дейт.
Суулуу жерлерибизге суу жетпей атат. Ошондуктан мына СПА уюштурулган суучулар өзүн өзү каржылоого өзүнүн кудурети жетпей калды. Каналдарыбыз ремонт болбой, суулар убагында жетпей, жерлерибиздин кыртышы бузулуп атат. Жерлерибиз пайдаланууга жараксыз абалга келип калды. Көпчүлүгүнүн камыш басып, каналдарды эме кылыш үчүн бизди ушу баягы суу тармактарын кайрадан бир ооз көткөрүптү. Же бир мамлекеттик жерлерде жардам кубаса.
Аймакта ирилелген дыйкан фермердик чарбалар деле дээрлик жок кесе. Көпчүлүк дыйкандар өз арабасын өзү тартып, тапкан өрөнүн айдап, дыйканчылыктын пайда зыянын деле эсептешпейт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Курорттук аймак саналган Ысык көлдүн айланасында жашаган жергиликтүү калк негизинен жер иштетип, айыл чарба азыктарын өндүргөнгө караганда туристтерге кызмат көрсөтүү, соодагерчилик сыяктуу кирешелүү иштерге көбүрөөк ыктай баштагандай. Кабарчыбыз Мария Колесникова быйылкы жаз алдында деле жергиликтүүлөр арасында ушундай маанай өкүм сүргөнүн байкады.
Жыл сайын картошка айдап бир оңчулукту пайда таппаган Замир соодагер болуп кеткен. Ал азыр Караколдогу Ак Тилек базарында отурат.
Мисалы, сепсеңиз, 1 гектардан бир 5-6 тонна эле чыгып атпай турабы, начар сортуңуз. Анын сактабайга болот. Услуга кымбат, баа жок. Ошон үчүн анан лучше арендага берип койсоңуз, минус жок да.
Замирдин айтымында айылда баарынан көп жабыркагандар, жери аз дыйкандар.
1 гектар жер иштеткениңиз эмне выгода? Иштеткен соң 5-10 гектар иштетсеңиз, анда уже пойдет да, актайт.
Акыбетсиз жер иштеткенден жадаган дагы бир дыйкан Марсбек Усупкожоев дыйкандардын жер иштетүүгө алы келбей калганын белгилеп:
40 сомдон солярка, трактордун услугасы. Ошон бар эле комбайн услугасы, сепкени, айдаганы, шапканы бүт эле акчада. Соляркадын бары. Ал келбейт, берет.
Эгин эккен дыйкандарда түшүмгө кепилдик жок, деп кош көңүл мамиле жасашат. Буга жаратылыштагы күтүүсүз кубулуштар да себепкер. 2012 жылкы ысыкта буудай арпасын күгүзүп жиберген дыйкандар катуу жабыркаган экен. Ага кошумча кошуна Казакстандан уну буудай кенен кесир келгендиктен жергиликтүү данга суроо талап деле анча болбой калат. Ысык көлдөгү Элдан аттуу чоң тегирмендин башчысы кантемир эгин өндүрүүгө кош көңүл мамиленин себептерин атады.
Мал жагына көбүрөөк өтүп баратат да, эт, мал кымбат болуп, например, буудайдын ордуна арпа, чөп айдап атышат да элдерчи. Буудайды кичине азыраак айдап баратышат да. Буудайды эмне үчүн азайтат? Быйыл кош эле нанды унга көбөйтүп, буудайга баягы мурунку койдон эле калды да. Эми ошонусу бир чети жакшы болуп атат. Себеп дегенде мурун ун арзан кирип, дыйкандар токтогон эчтеке эмес, бизде чоң чоң тегирмендер да токтоп калып атпайбы? Эгер ун готовый продукция кирип атса, анын уже тигин актабай калып атат да. Тартканчы, тартып биздин өзүбүздүн буудай тартып сатканын актабай калып атат.
Ушундан улам жерин сатып, жей ижарага берип салып, өздөрү мейман тоозго ооп бараткандардын катары өсүп жатканын байкоочулар айтышууда. Мындай маанай мурдагыраак Ысык-Көлдүн күнгөй тарабында эле таандык болсо, быйыл дыйканчылык кеңири өнүккөн тескей тарабында да сезиле баштады. VIP Travel туристтик агенттиктин туристтик менеджери Юлия Рачкованын айтымында, дыйкандар арасында жер иштеткенге караганда жайлоого боз үй тигип, бээ байлап, чет элдиктерди тейлөөдө пайда табуу далалаты күч болууда.
Местные жители помогают в каком плане? Мы им предоставляем тоже работу.
Жергиликтүү тургундар бизге жардам берет. Биз аларга жумуш орундарын ачып беребиз. Бул абдан жакшы. Үй бүлө сезондо бир аз болсо да капчыгын толтуруп алат. Жергиликтүү тургундардын өндүргөн продукциясы абдан таза, эч бир химиялык заттар кошулбагандыктан келген эс алуучулар абдан жактырып көп сатып алат.
Вот и, конечно же, очень хорошо покупают.
Ысык-Көл аймагынын эли негизинен буудай, арпа, чөп, картошко, жер жемиш айдап, алма өрүп багышат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык-Көл.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда быйыл 1,178,000 гектар жерди айдоо мержемделип жатат. Бул үчүн күйүүчү май, үрөн жана жер семирткич менен камсыз кылуу маселеси чечилди, деп айтты айыл жана суу чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев Азаттыкка маегинде. Ал кабарчыбыз Бакыт Асановдун айдап себүү иштеринин жүрүшү жана дыйкандар туш болуп жаткан бир катар талылуу маселелер тууралуу суроолоруна жооп берди.
Жаныбек мырза, мына жаз келип калды. Жазгы талаа иштери башталганы жатат. Анан быйыл Кыргызстан боюнча канча гектар жер айдоо мерчемде пландап жатасыздар?
Өзүңүздөр билесиздер, жазгы талаа жумуштары күздөн баштап башташ керек деп өзүбүз айтабыз. Азыркы учурда биз күчтөрүбүздү жумшап атабыз. 208,000 ашык гектар жер күздүк буудай себилген. Ошол күздүк буудай себилгенден кийин көрсөткүч 2013-жылга салыштырмалуу 1,500 гектарга жогору болуп эсептелет. Мен ойлойм, азыр биз талаачылык жумушуна даярбыз. Азыр бүгүнкү карын жаап калган бүрткө кичине бир жумага мындай артка жылдырат деп эсептейбиз, бирок ошол жазгы талаачылыкка баардык жерлерде даяр деп эсептелебиз.
А канча гектар жер айдоо пландалды жалпысынан?
Эми республика боюнча зерновый, колосовый деп коебуз, ошондо 1,170,000,000 жер болот. Ошол эле жерди быйыл дагы бир 5,600,000 гектарга жогорулатабыз деп ойлоп атабыз. Ошо күздүк менен жаздык бириктирип туруп, ошо баардыгы жана пассивный площадь баардыгы биригип, ошо 1,170,000 гектар.
Адатта жазгы талаа иштеринде ушу дыйкандарды мындай кыйынчылыкка салган ушу күйүүчү май, бир топ тартыштык болуп, быйылкы жылы кандай даярдык? Дыйкандарга ушу күйүүчү майдан жетишпеген учурлар болбойбу?
Күйүүчү май дагы быйылкы жылы биз жылга Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясы менен келишим түзөбүз дагы, ушу келишимдин негизинде иштейбиз. Эми бир жылга 41,000-42,000 тоннадан ашык дистополива керек. Күйүүчү май быйылкы жылы жетиштүү болот деп эсептейбиз. Анткени себеби буга чейин эле ушу нефти трейдерлердин жетекчилери дагы өздөрүнүн сөзүн айтышты. Ошондуктан мен ойлойм, ушул сезондо күйүүчү май, майлоочу майлар менен жетиштүү болот деп.
Ошол күйүүчү майдын, маселен, солярка болобу, бензин болобу, орточо баасы сиздер аныктайсыздар да, канча сом болот деп белгиленип атат азыркы күндө?
Күйүүчү майдын жана бизге керектүүсү 41,000 тоннадан ашык керек ушул жазгы талаачылыкка. Орто эсеп менен бүт республика боюнча алганда 41 сом 10 тыйын болуп эсептелет. Региондордо ар түрлүүчө болот. Бул Чүй областында башка баа, Баткенде башка баа.
Мына бир 3 жылдан бери Кыргызстанда ошо дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү практикасы колдонулуп келип атпайбы? Быйыл да улантылат, анан канча акча каралды, канчадан берилген жатат, кайдан алса болот?
Айыл чарбасын каржылоо бир деп былтыркы жылы 2013-жылы 3,120,000,000 сом бөлүнгөн. Анда талаачылыкка, анан кийин мал чарбачылыгына берилди. Ошондон мен ойлойм, бул жерде биз мониторинг жасасак 10% талаачылыкка кетиришиптир, 90% мал чарбачылыгына кетириптир. Быйылкы жылы дагы айыл чарбасын каржылоо 2 деген проект ачылган. Мунун токтому чыгып уже тиги февралдан баштап кредиттер бериле баштады. Мында былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл мөөнөтүн узарттык. Былтыр 1 жылга болсо, быйыл 2 жылга талаачылыкка, мал чарбасына 2 жылдык мөөнөттө 10% менен берилет. Суммасы болсо, мурда былтыр 250 миңден ашкан эмес, бул 400 миңге чейин болот. А дагы приоритет кылып кайра иштетүү өнөр жайына да берип атабыз. Мөөнөт 2 жылга сумма неограниченное количество, канча каласа алат. Анан кийин проценттик пайызы 9% эсептелет да.
Ошондо жалпысынан быйыл насияга
эми насияга 5 миллиард сом деп айтып атабыз, бирок буга 5 банк каржылаган атат, бирок дагы 2 банк өзлөрүнүн каржылайбыз деп. Ошондуктан быйылкы жыл 7 миллиард сом болжонулууда. 5 миллиард ошондо 7 миллиардка. Эми жакын аранын ичинде почти бир 600-700 миллион сом акча каржыланды.
Азыр аймактарда насия берилип баштады.
Аймактарда насия берилип, бардык РСК банктыкын, Айыл банктыкын, Кыргызстан банк, Оптима банк, КСБ банктардын филиалдарында берилип атат. Бирдиктүү терезеде ачылган.
Адатта дыйкандар ушу толгон токой кагазды жана документтерди чогултканча эле айда себии маал өтүп кетет, анан кредитти эрте эле ушул кыш болгон кезде эле берип баштаса болбойбу деген маселени коюп калышат да.
Биз сиз дагы туура айтып атасыз муну. Бул өкмөт тарабынан январдын аягында эле токтом кабыл алынды. Бул деле кыш учуру болуп эсептелет. Жанагы документтерди чогултабыз деп дыйкандардын баягы кыйналбасын деп бул документтерди чогултууну дагы азайтып азайткыла деп атабыз. Ошондуктан ал жерде мурункуга салыштырмалуу аябагандай эле жеңилдиктер болуп калды. Азыр дыйкандар каалаган учурда ала берсе болот. Кээ бир жерлерде может мындай задержкалар болуп калышы мүмкүн, бирок мындай задержкалар жок. Задержка болгондорго дагы бир жолу айтып кетейин. Бизге ушул айыл чарба министрлигине кайрылса, биз ошону баягы көзөмөлдү анан устранить эткенге жардамдашабыз. Биздин телефонубуз 66-25-11. Ушул телефон аркылуу байланышып, бизге айтса, биз ошол жеринде биз өзүбүздүн адистерди жиберип текшертиребиз.
Пландалат эмеспи? Маселен, буга чейинки жылдарда былтыр эмне баа болсо ошону абдан көп айдап алып, анан кийинки жылы баа болбой бир топ кыйынчылыкка тушуккан дыйкандар да болгон эле да. Быйыл мындай пландаштыруу сиздер тараптан жүргүзүлөбү? Анан дыйкандарга эмнелерди айдоого кеңеш берсек болот?
Биздин айыл чарба министрлигинин милдеттердин бири болуп ушу сиз айткандай эле ушул консультация берүү дыйкандарга, фермерлерге. Айыл чарбасынын жерин баары менчиктерге тарап кеткен дагы ушул дыйканчылыкта өзүңүз билесиз, баягы кайра алмаштырып айда себеп бар деген бол ушун үчүн себеп барат болтура албай атабыз. Ошондуктан биз ушул өзүбүздүн берген консультацияларыбызда кайсыл региондо кандай өсүмдүктөрдү себиш керек дегенди айтып атабыз, айтып келатабыз. Бул жердин кунардуулугу кетет дагы, жер аябагандай арыктап кетет. Ошондуктан беде уругун себеп бедени тоют өсүмдүктөрүн көбөйтүп атабыз. Анткени бедени эксе баягы жердин эмеси кунарлуулугу көбөйүп азыктуулугу жогорулайт. Анан кийин түштүк элине болсо пактаны көбөйткүлө деп атабыз. Пактаны быйыл гектарын көбөйтүп 2,5 000 гектарга көбөйгөнү калды пакта. Тамеки өстүргүлө деп айтып атабыз. Ошондуктан ар кайсы региондун өзлөрүнүн шартына жараша ошол консультацияларды берип атабыз.
Үрөн буга чейин кабыл алынган Кыргызстанды 2017 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү стратегиясында да каалабады эле. Азыркы учурда пайдаланылбай жаткан жерлерди, камыш басып жаткан жана башка жерлерди өздөштүрүү маселеси быйыл каралды. Канча гектар жерди кайрадан өздөштүрүү пландалып жатат?
Жылына 10 000 гектарга чейин жерди эмеге берип турушубуз керек болчу, өздөштүрүп туруп ошо дыйкандар обработка кылганга беришибиз керек болчу. Бирок былтыркы жылы ошону биз аткара албай калдык. Анткени себеби бул жерде баягы финансылык жагынан дагы мындай кичине мүчүрүштүктөр кетип калды деп эсептейбиз. Бирок ошол былтыркы бирге кетирген мүчүрүштөрдү быйылкы жыл менен басып баягы ордун толуктайбыз деп ойлойбуз.
А быйылкы жыл конкреттүү түрдө мындай канча гектарды өздөштүрүү каралууда?
Ошо 10 000 гектарга жакын 10 000 гектарга жакын жерди өздөштүрүп киргизүү үчүн суу чарба департаменти иштеп жатышат.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов, айыл жана суу чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев менен маектештешти. Азаттыктан берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Кыргыз адабиятынын кара сөз чеберлеринин бири Мирзахалим Каримов «Кыз күйүтү» деген жаңы аңгемелер жыйнагын чыгарды. Жыйнактагы чыгармалардын тили бай, ал проза жанрынын деңгээлине да салым кошууда дешет адистер. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
Чокусу көк тиреген памирлик жазуучу Мургап районунун Жергетал айылынан. Андыктан анын көпчүлүк чыгармалары да ошол жактын түс боекторуна эгедер. «Кыз күйүтү» деген бул жаңы жыйнагы 15 аңгемени камтыган, көлөмү 16 басма табак экен. Кыргыз патент кызматы 500 нускада кантип чыгарып бергенин автор мындайча баяндады.
Буга чейин да кайрылып жүргөн элем ушул китеп менен. Биринчи жыл болбоду, экинчи жыл дагы кол ирисинде тартып дагы болбоду. Анан эми быйылкыда өзүлөрү ушул китеп өзүн мазмуну менен жеңип кетиптир да, бир күнө чалып калышты. Шундай сиздин китебиңизди каржылайбыз, чыгарабыз деп. Алтынды да таспайт дегендей, жакшы чыгарма жазганга аракет кылыш керек экен жазуу.
Мырзахалим Таримов кыргыз тажик тилдеринде эркин сүйлөп, эркин жазат. Экөөнү тең суудай билип, экөөн бирдей азиректеп келет. Мындай достук көпүрөсүн чыңдап, эки элге данекер болгон жазуучу бир топ фарсы акындарын кыргыз тилине которгон. Кыргыздын белгилүү акындарында, жаш акындарында фарсы тилине которуп тааныштырды. Көп жылдардан бери 15 кыргыз тилиндеги китептерин эл өзүгө тартуулаган Мырзахалим Каримов эптеп эле китеп чыгарыш үчүн жаза бербей, каның жаның менен жазган чыгармаларың эч качан жерде калбайт экен дейт.
Нақты эле турмуштан алынган, эми терс анан дагы оң болот дейт. Адамдын пейил деген болот, үйдө бир пейил, көчөдө бир пейил, иштеген жерде бир пейил дегендей. Анан үй бүлө кылганда жолдошу менен жашоодогу пейил. Мен анан ушуларды шундай иликтеп болгону болгондой турмуштан калпы алып чагылдырган аңгемелер да.
Жазуучу тандамал аңгемелер жыйнагын эмнеге кыз күйүтү атаганын аңгемелеринде аял затынын тагдыры басымдуулук кылганы менен түшүндүрдү. Өзгөчө кыз баланын турмушка көз карандылыгы көбүрөөк. Апасынан эрте айрылган жаш кыздын жашоосу эркек балдарга караганда аябай трагедиялуу дейт өз каарманы жөнүндө. Эне үй бүлөнүн устуну, ансыз үй бүлөдө жылуулук жок. Автордун мындай турмуштук чоң анализдерден улам пайда болгон чыгармаларын окугандар дайым көзүнө жаш алып аябай таасирленишет экен. Дагы бир арман деген чыгармасында институтта, партмектепте, анан аспирантурада окуйм деп турмуш курбай жаш өтүп чоң кызматтар да иштеп жүрүп аягында жалгыз калган айымдын тагдырын баяндайт.
Бул чындыгында эле кыргыз прозасын байыта турган чыгармаларды берип атат да. Өзү тажик болуп туруп кыргыз тилин байыткан чыгармаларды жазып атпайбы? Кыргыздын эски тилдерин пайдаланып ошондой бир китептерди да чыгарган мындан бир 7-8 жыл мурда.
Деди белгилүү акын Карбалас Бакиров Мырзахалимдин китептерин калтырбай окуурун айтып. Тили түшүнүктүү, жеткиликтүү, бир жагынан абдан психолог. Окуп атканда кинодогудай окуялары көзүмө элестеп көрүнүп турат. Жазгандары башка акын жазуучулардын аңгемелерине окшошпойт деген Карбалас Бакиров анын жаңы жыйнактагы Кудогой күйө, Аза, Арман, Солган гүл, Жарашуу, Жетим ата, Сүйүү баяны жана башка аңгемелерин рахаттануу менен окуп чыгыптыр.
Амир Алайдын жанагы Бадахшан жактагы кыргыздардын турмушун, тагдырын жазууда бир топ менин келтирген маалыматтарды кыргыз элине тартууладым. Өзгөчө жанагы Тажикстан райондорундагы кыргыз мектептеринин акыбалы, ал жерде кыргыз тили жана адабиятынын кандай окутулуп атканы жөнүндөгү көптөгөн маалыматтарды биз ушул Мырзахалимдин жазганы боюнча алдык.
Деди калемдеши Калин Сыдыкова Мырзахалим Каримовдун журналистикада орчундуу орду барында далилдеп. Ар бир адамга тиешелүү турмуштук чыгармалар дайым актуалдуулугун жоготпойт эмеспи дейт Мырзахалим Каримов. Андыктан мурунку жыйнактарымды да көргөзмө катары койгон атам дейт ал. Анын кара тегин тажикстандык кыргыздар, алтын көпүрө, зындан же махабаттан ок жегендер жана башка китептери кыз күйүтү жаңы китебинин бет ачарында фойеге коюлат экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.